Og nú ætla ég að lesa söguna gráman. Einu sinni var kóngur og drottning ríki sínu og karl og kerling í koti sínu. Kóngur var auðugur mjög að gangandi fé, en ekki átti hann nema eina dóttur barna og bjó hún sér í veglegri skemmu með megjum sínum. Karlinn var fátækur, hann átti ekkert barn, en hafði viðurværi sitt og kærlu sinnar af einni kú sem þau áttu. Einu sinni, sem oftar, fór karlinn til kirkju og lagði presturinn út af gjafumildinni og fyrirheiti hennar. Þegar karlinn kom heim frá kirkjunni, spurði kærling hvað hann segði sér gott úr messunni. Karlinn lét ríflega yfir því og var hinn glaðasti. Sagði að í dag hefði verið gott að heyra til prestsins, því að hann hafði sagt að sá sem gæfi, honum mundi gefast 1000-falt aftur. Kerlingu þótti þetta æði djúft tekið í árinni og hélt að karlsinn hefði ekki tekið rétt eftir orðum prests. En karl var fastur á því og körpuðu þau það stundarkorn en hvort hélt þó sinni ætlan þetta. Daginn eftir tekur karlinn sig til og fær sér fjölda manna og byggir sér fjós fyrir 1000 kúa. Kerling amaðist mjög við heimsku þessari, sem hún kallaði svo, en fekk engu tauti við ráðið. Að fjósbyggingunni endaðri fer nú kallinn að hugsa hverju mann eigi að gefa kúna sína. Vissi hann nú engan nógu ríkan til þess að gefa sér fyrir hana 1000 kýr nema ef það væri kóngurinn sjálfur. En hann kom sér ekki að því að fara til hans. Hann réð þá loksins af að fara til prestsins því að hann vissi af honum vel efnuðum og hélt að hann mundi og síst láta orð sín til skammar verða. Fer nú kallinn og teymir kúna sína til prestsins. Hvernig sem kerlingin setti sig á móti því? Finnur hann prest og gefur honum kúna. Prestur undrast það og spyr hverju þetta sæti. Karl segir honum allan aðdraganda og orsök gjafarinnar. Prestur brást þurlega við og sneipir kallinn fyrir ranga eftirtekt og hártogun orða sinna og rekur hann heimleiðis aftur með kúna. Fer karl á og teymir eftir sér kúna og þykir ferðin orðin ill. En á leiðinni gjörir á hann nið myrkan norðan bil með frosti, svo hann villist og sér nú ekki annað en að hann muni sjálfsagt missa kúna og líklegast verða út til sjálfur. En í því hann að hugsa þessi bágindi sín, kemur að honum gangandi maður með stóran sekk á bakinu. Maðurinn spyr karlinn hvernig á því standi eða hann sé þar í slíku veðri með kú á ferð. Karl segir honum þá allt hvernig á standi. Hinn segir að hann megi vera vissum að missa kúna og óvíst að hann komist lífs af sjálfur. Er þér miklu betra karlminn, segir hann, að láta mig fá kúna fyrir sekkin sem ég ber því að þú getur vel komist áfram leiðar þinnan með hann en í honum kjöt og bein og hvort sem þeir töluðum þetta lengur eða skemur þá höfðu þeir kaupin tók maðurinn kúna og fór burt með hana en kall vasaði af stað með sekkin og þótti hann fyrna þungur komst nú karl heim og sagði kerlingu sinni hvernig farið hefði kúna og léti drýilega yfir seknum. Bistist þá kerling, en kall bað hana hið skjótast að setja upp pott með vatni. Setti hún upp stærsta pottin í kotinu og fyllti hann með vatni. Þegar vatni sauð, fór kallin að leysa frá seknum og var nú heldur en ekki hreyfingur í honum. En þegar hann var búinn að leysa frá seknum, hljóp upp úr honum lifandi maður fulltíða í gráum fötum frá hvirli til ilja og sagði að þau mundu verða að sjóða eitthvað annað en sig. Var nú kallinn hissa, en kerlingin bál vond og sagði að þarna væri hann komin með flónskuna. Fyrst hefur þú skilið okkur, sagði hún, við þann eina bjargargrip sem við áttum og nú erum við bjargarlaus með öllu og þar á ofan bætt á okkur heilum manni til að fæða. Jöguðust þau karl og kerling nú góðan tíma út af þessu. Þangað til gráman segir að ekki tjái þetta. Hann skuli fara á stúfana og vita hvort hann geti ekki útvegað þeim og sér eitthvað að geta. því að skammastund munu þau þrýfast á nöldrinu. Stökk þá gráman burt í myrkrið og kom bráðum aftur með gamlan og feitan sauð og baðu skera hann og matreiða. Voru þau fyrst treg til þess því að þau þóttust vita að sauðurinn væri stólin. En þó gerðu þau það á endanum. Lifðu þau nú glatt í kotinu á meðan sauðurinn entist og undir eins og hann var búinn sótti gráman annan og svo hinn þriðja, fjórða og fimmta. Þóttu nú karli og kerlingu mjög væntum gráman fyrir aðdrætti hans og lifðu í alls nægtum á tómu sauðakjöti. Nú víkur sögunni heim í Kóngskarð. Sauðamaður konungs fór að taka eftir því að honum voru smátt og smátt að hverfa sauðir úr hjörðinni. Hann kunni ekki laga á því og segir nú kóngi frá að sig vanti fimm sauði sem hafi verið að smá hverfa og hann segist skilja ekkert í hvernig farist hafi. Þar hljóti að vera þjófar í nágreininu. Fór þó kóngur að rannsaka hvort nokkur maður væri nýfluttur inn í sveitina og komst að því á endanum að maður væri nýkomin til karls og kerlingar í garðsorni sem engin vissi neinn deili á. Gjörði hann þá boð eftir manninum að finna sig upp í kóngsgarðin. Gráman brá við og fór, en karl og kerling urðu dauðhrættum að nú myndu þau missa þennan bjargvættsin, því að hann myndu nú verða hengdur fyrir þjófnað. Þegar gráman kemur í kóngsgarð, spyr kóngur hann hvort hann hafi stóli frá sér fimm sauðum, gömlum, sem sér hafi horfið. Gráman segir, já herra, það hef ég gjört. Kóngur spurði þá hvers vegna hann hafi gert það. Þá segir gráman, ég gjörði það af því að karl og kerling í garðsorni eru vita bjargar laus og hafa ekkert til að éta og eiga ekki neitt til af neinu en þú konungur hefur allsnæktir og átt miklu meira til en þú þart á að halda og kemur ekki mat þínum í lóg. Nú þótti mér þetta miklu jafnara að karl og kerling hefðu nokkuð af því sem þú þurftir ekki á að halda en að þau bristi en þú hefðir ofnóg. Kóngur varð hálf hissa við orð grámans og spyr hvort að það sé hans eina eða hans besta list að stela. Gráman lætur lítið við því. Þá segir kóngur að hann skuli gefa honum upp sökina ef hann geti á morgun stólið uxa sínum fimm vetra sem hann ætla að senda menn sína með út á skóginn. En geti hann það ekki, þá skuli hann verða hengdur. Gráman segir að þetta sé ómögulegt því að hann muni láta passa uxan. Kóngur segir að fyrir því verði hann sjálfur að sjá. Fer nú gráman heim og fagna þau honum vel karlinn og kerlingin. Gráman segir karlinum að taka hann til handa sér reiptagl því að hann þurfi á því að halda í bítið á morgun. Karl gjöri það. Sofa þönnu öllum nóttina. Snemma um morguninn fer gráman á fætur, tekur reiptaglið og gengur í burtu. Gengur hann út á skóg þar sem hann vissi að leið kóngsmanna með uxan lá Snýr hann þar að eikheitni stórri, skammt frá veginum, bregður reipinu hálsir og hengir sig upp í eikina. Skoðum við síðar koma kóngsmenn með uxan. Þeim verður lítið við og sjá hvar gráman hangir í eikinni. Þá segja þeir að við einhverju hafi gráman glest fleiri en kóngin því að þarna hafi þeir nú einhverjir hengt hann og munið þeir ekki þurfa óttast piltin að hann taki að þeim uxan hérðanaf. Veittu þeir svo þessu ekki meiri gaum og heldu áfram sína leið. Þegar kóngsmenn voru komnir í hvarf fer gráman niður úr reikinu og hleypur eftir leynistigum skóginn fram fyrir kóngsmenn og hengir sig þar aftur upp í eik eina spottakorn frá veginum. Þegar kóngsmenn koma þar, verður þeim litið á hvar gráman hangir í eikinni. Kynjar þá nú að þessu og skilja ekki í hverjum brögðum þeir séu beittir. Ætli þeir séu þá tveir til óræstis grámeninir þeir arna, segja þeir. Það væri gaman að forvitnast það og skulum við snögg að skreppa til baka og sjá hvað hinum grámanninum líður og vita svo hvort þetta er svo sami, segja þeir. Bindaði nú uxan við eik og snúa aftur. En er leiti bara á milli, þaut gráman niður úr eikinni, leisti uxan og leiddi hann hið skjótasta heim til sín í garðshorn. Skipaði hann karli og kerlingu að slátra uxunum í snatri, lét flá belga af honum og steipa tóm kerti úr tólkinni. Var nú heldur en ekki glatt á hjalla í kotinu. Nú að segja frá kóngsmönnum. Þegar þeir komað eikinni sem hinn fyrri gráman hekki, var þar engin gráman. Hlupuður þá að hinn eikinni en gripu þar eins í tómt, því að þar var engin gráman og uxin var horfin frá eikinni sem hann átti að vera við. Nú sáu kóngsmenn fyrst hverjum bráðum þeir voru beittir, fóru heim og sögðu kónginum frá hvað komið var. Lætur þó kóngur undir eins boða gráman á sín fund og verða þau karl og kerling döðhrætt því að nú tölduðu víst að gráman yrði miskunnalaust hengdur. En gráman kærði sig hvergi og fór þegar á kóngsfund. Þá segir kóngur, stalstu uxanum mínum gráman? Já, herra, segir hann, ég mátti til að bjarga lífinu. Þá segir kóngur, ég skal enn gefa þér þessu sök upp ef þú stelur í nótt rekju voðanum úr rúminu undan okkur mér og drottningunni minni. Það getur engin, segir gráman, eða hvernig á ég að komast inn í kóngsgarðin og fara því? Það máttu segja þeir sjálfur, segir kóngur, en líf þitt liggur við. Skilja þeir nú og fer gráman heim í garðshorn. Þykjast þau karl og kerling hafa heimt hann úr helju og fagna honum vel. Hann tekur þá nokkrar merkur af mjöli og biður kerlingu að sjóða graut og hafa hann í þykkara lagi. Hún gerir það og þegar grauturinn var búinn, lætur gráman hann í dálitla skjólu eða fötu og hefur lok yfir skjólinni svo grauturinn kólun ekki mikið. Síðan labbar hann við skjóluna heim í kóngsgarðinn og getur laumast inn í hann kvöldið svo enginn var við og svo felur hann sig inn í einhverju skúmaskoti. Síðan var kóngsgarðinum ramlega lokað því að nú átti ekki að láta gráman komast inn í hann. En þegar gráman vissi að allir voru sofnaðir inn í kóngsgarðinum og kóngur og drottning í fasta svefni, þá gengur hann inn að rúmunu þeirra mjög hljóðlega og lyftir ofan að þeim fötunum ofan að miðju. Síðan lætur hann grautinn drjúpa með hægð úr skjólinni niður í rúmið milli kóngs og drottningar og hverfur svo frá rúminni út í horn á herbyrginu. Drottning vaknar við þegar grauturinn draup á hana. Henni verður bylt við, vekur kóng og segir, hvað er þetta? Þú hefur gert í rúmið, elskan mín. Kóngur vildi ekki kannast við það og kendi drottningu og kýttu þau það dálítið. Á endanum réðu þau það af að þau tóku rekkjuvoðinnar úr rúminu og fleygðu þeim með öllu saman fram á gólf, síðan sopnuðu þau aftur. Tek hún og gráman rekkjuvoðinnar, vefur þar saman, stingur undir handakrika sér og lappar með þar heim í kot til karls og kerlingar. Færa þeim rekkjuvoðinnar, segir þeim að reynsa úr þeim grautarvelluna og reyna svo nota þær í bóli sitt. Morgunin eftir þegar kóngur og drottning vakna, sjá þau að rekkjuvoðirnar eru hornar. Skilur þá kóngur hvernig á öllu muni standa að gráman muni hafa stólið þeim. Gjörur hann nú boð fyrir gráman og telja þau karl og kerling víst að hann muni verða hengdur og hverði hann vandlega. Gráman gengur tafalaust upp í garðinn og kóngur spyr. Stalstu rekkjuvoðunum og rúminu í nótt undan okkur drottningu minni? Já, herra, segir gráman, það gjörði ég, því að ég mátti til að leysa líf mitt. Þá segir kóngur, ég skal gefa þér upp allar sakir við mig ef þú stelur nú í nótt okkur báðum, mér og drottningunni minni úr rúminu okkar. En ef þér mistekta, skaltu vægðarlaust verða hengdur, segir hann. Það getur engin maður, segir gráman. Sjá þú fyrir því, segir kóngur. Skilja þeir nú og fer gráman heim í garðshorn. Fagna þau honum alúðlega, karl og kerling, og þykjast nú að hafa heimt hann úr helju, hann gráman sinn. Kvöldi þegar myrt var orðið, tekur gráman feikilega kollháan hatt og barða mikinn, sem kallinn átti. Stingur á kollin á honum gat við gat og raðar þar í nauts tólgar kertunum, svo að börðin öll allt í kring. Síðan festir hann ótal kerti utanum sig, allan kroppin hátt og látt. Í þessum búningi með hattinn á höfðinu og uxa belgin í hendinni labbar hann nú heim í kóngsgarðin og inn í kirkju. Þar leggur hann belgin af sér í kórnum. Síðan kveikir hann á öllum kertunum á sér, gengur svo til klukknanna og hringir. Vakna þau við klukknahljóðið kóngur og drottning og líta út gluggan til að sjá hvað var að vera. Þau sjá þá ljómandi mannsmynd standa við kirkjudyrnar og geislaði út af henni á alla vegu. Kóngur og drottning urðu hissa við sjón þessa og þóttust vita að hér væri komin engill af himnum til að boða einhver stórtíðindi á jörðu. Kom þeim ásamt að fagna slíkum gesti vel, byði hann miskunnar og veit honum sæmilega lotningu. Klæðast þau nú skjótt í konglegan skrúða og ganga út til engilsins. Ávarpa þau hann knékrjúpandi og byðja sér miskunnar og fyrirgefningar á syndum sínum. En hann segist ekki veita þeim bæn þeirra annars staðar en fyrir altarinu í kirkjunni. Fylgja þau nú englinum þangað. Og þegar þangað var komið, segist hann skuli fyrirgefa þeim allar þeirra syndir en þó með vissu skilyrði. Þau spyrja hvert það skilyrði sé. Hann segir að það sé það. Að þau fari bæði ofan í belgin sem liggið þarna hjá þeim á kórgólfinu. Þeim þótti kosturinn góður og skriðu þau undir eins ofan í belgin. En óðar en þau voru komin þangað, greip engillinn fyrir opið á belgnum og batta ramlega fyrir. Kóngur spurði hvernig á þessu stæði. Engillinn segir þá og hristir leið af sér öll ljósin. Ég engin engill kóngur minn. Og leið dregur hann belgin óþyrmilega fram eftir kirkjugólfinu. Heldur ég kunningi þinn, gráman í garðshorni. Ég nú búinn að stela þér og drottningu þinni eins og þú skipaðir mér í gærkvöldi og ætla nú að fyrirgefa þér syndirnar með því að drepa ykkur bæði. Nema þú veitir mér undir eins eina bón sem ég ætla að biðja þú og vinnir mér að eyða því áður en ég hleypi þér upp úr belgnum. Kóngur sér nú ekki annað fært en að gjöra allt eins og gráman vildi og sór þegar að hann skildi veit honum hverja bæn sem hann beiti sig Leisti þá gráman frá belgnum og hleyfti þeim út kóngi og drottningu. Segir þá gráman kónginum að hann ætla byggja sér að gefa sér dóttur sína og hálft kóngsríkið með og leifa sér að hafa kallin og kellinguna í garðshorni hjá sér. Kóngur játti þessu og bundu þeir það fastmælum. Síðan fer gráman niður í garðshorn og hittir karl og kerlingu. Hann nú drjúgur yfir sér við þau og biður þau að bubba sig svolítið upp. Þau eigi nú að flytja búferlum. Það datt ofan yfir karl og kerlingu að heyra þetta og þó enn meira yfir þau þegar gráman sagði þeim allt sem tilstóð. Daginn fór gráman með karl og kerlingu upp í kóngsgarðinn og var hún þar vel tekið. Gekk hann þá að eiga kóngsdóttur og tók við hálfu ríkinu. En til skemmtunar í brúðarveislu sinni sagði gráman frá því að hann væri sonur nágranna kóngsins. Hefði hann orðið áskynja ráðabrug karlsins í garðshorni og tekið sig saman við prestinn kóngsins að láta orð hans sem kallinn byggði allt á rætast. Og segist hann nú vona að kallinn sé búinn að fá kúna sína þúsundfalt borgaða. Lifði gráman síðan lengi og vel með drottningu sinni og tók við ríkjunu öllu eftir kóngsins daga og stýrði því með snild og príði til elli. En karl og kerling voru hjá honum til dauða dags í góðu yfirlæti. Og líkur hér sögu grámans.